Еппер адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматты радио диңлеечилер. Шуун 2021 жылдын 15-нчи июнь хептенин тишенбеуни. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуунки программабызда Түркмөнстандын кара базарында доллар ашаклыяр, юаны бахалар кымматлыгына галяр. Түркмөн өкмөтү Кытайдан алган карздарын үзөнлүгүн айтар ва берек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Эплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан алдын тедириктердин лаңгылардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таныш эдиярмын. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nyň Brüsselde geçen sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňkü prezident Donald Trump'ın gol astyndaky 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa taparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO'nun iki agdatynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 2018 ýylydan beri 100% duşuşmadyk agdalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy ortaýa ва Хытай белән катнашыклары һәм горанышы өчен чыктыҗылар яле көп мөһим мәсьәләләре теретмәгенә карашылар. Саммитин оңу сирасында НАТО-нын башлыгы Джан Столтенберг бу дуушуң демиргадык Атлантик билелешигимиз ва көпчүлүклөйн хоопсулугумуз үчүн мөхүм пурсатты кечирилер ва катнашыклары тиядилеме үчүн ажайып пурсат дөрөдияр деп хасетлендирди. Trump, Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplünç kemsi diyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiğinden çekileceğini aydiyerdi. Ama Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının iyidine kaydıp gelenliğini ve yaranları bilen tezeden birleşiyenliğini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepleşiklerde ılalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Хытайның Лондондагы илчиханасы Улы 7 топорның лидерларының билелектәге бәяннамасына юрдың чирки эшләренә гөдәк катышмак дип язгырды ва Пекиннең Синзянда һәм Гонконгта адам хукуклары сәбәпле танкыйт эдилмәгене сиясәт манипуляция дип атландырды. Пекин Хытайның Синзян региондагы сиясәте сәбәпле бар хартиян халыкара танкыйтлары белән йөз-йөз булар. Берләшен Штатлар Хытай хакимиятләренең уйгырлары ва бәйлеке татан мусульман йерли халыклары чемелешмәгене хиятетлендерендә геноцид сөзүне уланыр. Улы Еде урамасының лидерләре җәмлеҗе билелектәге бәянатында Хытай адам хукукларына ва эсасы азатлыклары эсасаным Синзян белән багылышыклы хукуклары һәм дә Хытай Британ декларациясында күрсәтелгән Гонконгның үз башлыклык дәрәҗәсе сына хормат коймагы чагырмак белән үз гыммәтлекләребезне өстерәбез дидләр. Хытай илчиханасы 14-нче июньдән чыгышында Улы Еде урамасының лидерләренең Хытай Синзян севетендәге азатлыклары ва Гонконгтагы демократия активистларына каршы эден этлекләре язгырмагыннан соң халыкара хезмәттәшлыгын өстермәү өчен хас көп эш итчәктегин әйтте. Британ премьер-министри Борис Джонсонның 14-нче июньдә коронавирусның дельта дип атландырылган күренешенең яйрымагы барыда каладалар сәбәпле COVID-19 чакландырмаларын соңламак пурсатын иде сөйшүрмәге игълан итмәгенә карашылар. Британия 21-нче июньдан башлап әкле социаль чакландырмаларын ир ятырылмагын гөдөңендә тутыган план буенча пандемия чакландырмаларын кем-кемдән арадан айырыпты. Бу вакцинацияның дөньяда иң юқоры дәрәҗәсенә ие булды. Таглык саклаш эшкәрләре Русың дельта вариантының асыл нусхасыннан 60% хат юқынышлы болып билжек деген айдарлар ва танжым эдилмедиклерин арасында 3-нче инфекция толкунының башланмагына һәм хастахана хат көп адамның йерләштирилмәгенә сәбәп болып билжек деген өңөсүрәрләр. Эмма Бразилияда юқынышлыклар январь айынан бери юқоры дәрәҗәдә сакланыр дәвам иткән кризис агарамаздан Бразилия 13-нче июньдә Американың Кубагы футбол чемпионатын гапмагаршылыклы ягъдайда ашты. Эпидемиологлар бу спорт вакытын COVID-19 эпидемиясын күчләндүрүп билжектигини дуйдурыярлар. Берләшен Штатлар Афганстанны парахатчылык кетермәк боюнча өрите вәкиле Залмай Халилзат планлаштырылча әле шул гошынлары иде чекмәктән соң һәм Берләшен Штатларның Афганстанны терк итмәҗәктүген әйтте. Безнең гошларыбыз Афганстаннан чыкыр, әмма Берләшен Штатлар Афганстаннан чыкмаяр. Афганстанда парахатчылык ва барлышык казанмак өчен көп эш эдер дип Халилзат 13-нче июньдә Казахстанның пайтахты Нур-Султанедан сапарында кечерен мәтбуат конференциясында әйтте. Хопсызлык көмәгемде дәвам иттерәс ва икътисади һәм инсанпервер көмәк мәгълүмати дәвам иттерер дип Халилзат белләде. Шуның башында Берләшен Штатларның дәүләт департаменты Афганстанны 266 миллион доллардан көбрәк тәэзе умсан первер көмәген игълан итте ва 2002 елдан бери Афганстанга Берләшен Штатларның гуманитар көмәгенең 3.19 миллиард долларга барабар булганлыгын мәгълүм итте. Хөрмәтле радио диңлеечләр, сез гүнүн кәбер тәэзеликләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүгебезне дәвам иттерәбез.